Felul tău de conducere este greșit, absolut greșit. Tu nu ești un tată afectuos, milos. Ce exemplu dai tu copiilor tăi în explozia necăbzuite ale patimii tale? Ce răspundere vei avea de dat lui Dumnezeu pentru disciplinarea ta stricată? Dacă vrei să te bucuri de iubirea și respectul copiilor tăi, trebuie să manifesti afecțiune pentru ei. Satisfacerea patimei nu este niciodată scuzabilă. Ea este întotdeauna oarbă și perversă. Dumnezeu te invită să schimbi cursul acțiunii tale. Tu poți fi la serviciu un bărbat de folos și eficient. Dacă vei face eforturi hotărâte spre a birui, nu lua părerile tale drept criteriu. Domnul te-a adus în legătură cu poporul său ca să poți fi un învățăcel în școala lui Hristos. Ideile tale au fost pervertite. Acum tu nu trebuie să te bazezi pe priceperea ta. Nu poți fi mântuit dacă nu-ți schimbi starea de spirit. Cu toate că Moise a fost cel mai blând om care a trăit pe pământ, cu o ocazie el și-a atras neplăcerea lui Dumnezeu asupra lui. A fost hărțuit foarte mult de murmurarea pentru apă a copiilor lui Israel. Reproșul nemeritat al poporului care a căzut asupra lui l-a făcut să uite pentru un moment că murmurarea lor nu era împotriva lui, ci împotriva lui Dumnezeu. Și în loc să fie mâhnit pentru că a fost insultat Duhul lui Dumnezeu, el s-a mâniat și într-un mod care trăda încăpățânarea și nerăbdarea, a lovit stânca de două ori, spunând: ascultați, răzvrătiților! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Moise și Aron s-au pus pe ei în față în locul lui Dumnezeu, ca și când minunea avea să fie făcută prin ei. Ei nu l-au înălțat pe Dumnezeu înaintea poporului, ci s-au înălțat pe ei înșiși. Mulți vor pierde viața veșnică pentru că își îngăduie să meargă pe o cale asemănătoare. Moise a dat pe față o mare slăbiciune în fața poporului, a arătat că nu a putut să fie stăpân pe sine, dovedind un spirit asemănător cu al acelora care murmurau. El trebuia să fie un exemplu de răbdare înaintea mulțimii, care era gata să-și scuze lipsurile, nemulțumirile și murmurările iraționale din cauza manifestării acestei greșeli din partea lui. Păcatul cel mai mare a constat în faptul că s-a așezat în locul lui Dumnezeu. Poziția de onoare pe care a ocupat-o Moise până atunci n-a micșorat vinovăția lui, ci a mărit-o foarte mult. Iată un om căzut, care până acum era nevinovat. Mulți din poziții asemănătoare vor crede că păcatul lor va fi trecut cu vederea din cauza îndelungatei lor vieți de credincioșie neșovăielnică. Dar nu, era o problemă mai serioasă. Pentru un bărbat care a fost onorat de Dumnezeu să dovedească slăbiciune de caracter în manifestarea patimii lui, decât dacă ar fi ocupat o poziție cu răspundere mai mică. Moise a fost un reprezentant al lui Hristos, dar ce trist că modelul a fost stricat. Moise a păcătuit și credincioșia lui din trecut n-a putut face ispășire pentru păcatul lui actual. Toată adunarea lui Israel făcea istorie pentru generațiile viitoare. Pana care nu greșește a inspirației trebuie să urmărească această istorie cu fidelitate deplină. Bărbații din viacurile viitoare trebuie să-L vadă pe Dumnezeul cerurilor ca un conducător ferm, neîndreptățind păcatul în niciun caz. Moise și Aron trebuia să moară fără să intre în Canaan, fiind supuși aceleiași pedepse care a căzut asupra celorlalți. Ei s-au plecat cu resemnare, deși cu inexprimabilă suferință în inimă, dar iubirea lor pentru Dumnezeu și încrederea lor în El au fost neclintite. Exemplul lor este o lecție pe care mulți o trec cu vederea, fără să învețe din ea cum ar trebui. Păcatul nu le apare odios, înălțarea de sine nu li se pare grozavă, numai puțin își dau seama de gravitatea păcatului. Lor le place să creadă că Dumnezeu este prea bun ca să îl pedepsească pe păcătos. Cazurile lui Moise și Aron, al lui David și al multor altora, arată că nu este prudent să păcătuiești cu cuvântul, cu gândul sau cu fapta. Dumnezeu este o ființă a iubirii și compasiunii fără de margini. În cuvântarea de despărțire pe care a adresat-o Moise copiilor lui Israel, el a spus: căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Cererea mișcătoare pe care a făcut-o Moise ca să poată fi privilegiat să intre în Canaan a fost respinsă în mod hotărât. Păcatul de la Kadesh a fost public și însemnat. Și cu cât a fost mai înaltă poziția celui păcătos, cu cât a fost Mai distins omul, cu atât mai hotărâtă a fost decizia și cu atât mai sigură pedeapsa. Iubite frate, ia seama la avertizare. Fii credincios față de lumina care strălucește pe cărarea ta. Pavel a spus, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Consacrare la slujitori. Acum 3 ani, Domnul mi-a dat o viziune despre lucrurile din trecut, prezent și viitor. Am văzut tineri predicând adevărul, dintre care unii, în acel timp, nu-l primiseră încă ei înșiși. De atunci, ei s-au ținut de adevăr și încearcă să conducă și pe alții la el. Am văzut cazul tău, frate Ai, viața ta din trecut. N-a fost de un astfel de caracter care să te despartă și să te conducă mai presus de tine însuți. Din fire tu ești egoist și îngânfat și ai încredere în propria ta putere. Aceasta te va împiedica să dobândești experiența necesară care să te facă un smerit și un eficient slujitor al lui Hristos. Sunt mulți în câmp care se află într-o situație asemănătoare. Ei pot prezenta teoria adevărului, dar le lipsește adevărata evlavie. Dacă pastorii care lucrează acum în câmpul Evangheliei, inclusiv tu însuți, simt necesitatea de cercetare zilnică a euului și zilnică părtășie cu Dumnezeu, atunci vor primi cuvintele de la Dumnezeu spre a fi predicate poporului. Cuvintele lor și viața zilnică vor fi o mireasmă de viață spre viață sau de moarte spre moarte. Cu mintea poți crede adevărul, dar mai ai încă de luptat pentru ca fiecare acțiune și fiecare simțământ al inimii tale să fie în armonie cu credința ta. Rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii săi, chiar înainte de răstignirea sa, a fost: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Influența adevărului trebuie să afecteze nu numai rațiunea, ci și inima și viața. Adevărata religie practică va face pe posesorul ei să-și controleze afecțiunile. Comportamentul lui exterior trebuie să fie sfințit prin adevăr. Eu te asigur înaintea lui Dumnezeu că tu ești serios deficitar în evlavia practică. Pastorii nu trebuie să-și asume răspunderea de învățători ai poporului, imitându-l pe Hristos, marele model, dacă nu sunt sfințiți prin lucrarea cea mare, ca să poată fi exemple pentru turma lui Dumnezeu. Un pastor nesfințit poate face o pagubă incalculabilă. Mărturisind a fi trimisul lui Hristos, exemplul lui va fi imitat de alții. Și dacă lui îi lipsesc adevăratele caracteristici ale creștinismului, greșelile și deficiențele lui vor fi reproduse în ei. Oamenii pot fi în stare să repete cu ușurință marile adevăruri scoase la lumină, cu atâta profunzime și perfecțiune în publicațiile noastre. Ei pot să vorbească înfocat și inteligent despre declinul religiei în biserică, pot prezenta standardul evanghelic în fața poporului într-o manieră foarte iscusită, în timp ce îndatoririle de fiecare zi ale vieții creștine, care cer acțiune și implicare, sunt privite de ei ca nefăcând parte din problemele importante. Aceasta-i primejdia ta. Religia practică își revendică pretențiile atât asupra inimii și a minții, cât și asupra vieții zilnice. Credința noastră sacră nu constă numai din simțire sau numai din acțiune, ci cele două trebuie să fie combinate în viața creștină. Religia practică nu există independent de lucrarea Duhului Sfânt. Frate, tu ai nevoie de această acțiune și tot așa au nevoie toți cei care lucrează să-i convingă pe păcătoși de starea lor pierdută. Această acțiune a Duhului lui Dumnezeu nu îndepărtează de la noi necesitatea de a ne exercita facultățile și talentele, ci ne învață cum să folosim fiecare putere spre slava lui Dumnezeu. Facultățile omenești, când sunt sub îndrumarea specială a Harului lui Dumnezeu, pot fi folosite pentru cel mai bun scop de pe pământ și vor fi exercitate în viața viitoare, nemuritoare. Frate al meu, mi-a fost arătat că tu ai putea fi un propovăduitor cu foarte mult succes dacă ai deveni complet sfințit pentru lucrare, dar că vei fi un lucrător foarte slab dacă nu ești astfel consacrat. Tu nu vrei, așa cum a făcut răscumpărătorul lumii, să accepți calitatea de serv, partea obositoare a sarcinii predicatorului Evangheliei. Și în acest amănunt, mulți sunt tot așa de deficitari ca și tine. Ei își primesc salariul fără să se gândească măcar dacă au făcut tot ce au putut spre a se servi pe ei înșiși sau cauza, dacă și-au predat timpul și talentele întru totul lucrării lui Dumnezeu sau dacă au vorbit doar la ambon, iar restul timpului l-au dedicat satisfacerii propriilor interese, înclinații sau plăceri. Hristos, Maiestatea Cerului, a lăsat la o parte veșmintele sale împărătești și a venit în lumea aceasta, veștejită și ruinată de blestem, să învețe pe oameni cum să trăiască o viață de abnegație și sacrificiu de sine și cum să îndeplinească religia practică în viața lor zilnică. El a venit să dea un exemplu corect de pastor al Evangheliei. A lucrat continuu pentru un scop. Toate puterile sale au fost folosite pentru mântuirea oamenilor și fiecare faptă a vieții lui a tins spre acel final. El a călătorit pe jos, învățându-i pe ucenicii săi în timp ce mergea. Îmbrăcămintea lui era prăfuită și pătată de călătorie și înfățișarea lui era neatrăgătoare, dar adevărurile simple care ieșeau de pe buzele sale divine i-au făcut pe ascultători să uite înfățișarea lui și să fie încântați, nu de om, ci de învățătura pe care o predica el. După ce învăța pe parcursul zilei întregi, adesea noaptea era consacrată pentru rugăciune, el își înălța rugămințele fierbinți către tatăl său cu strigăt puternic și cu lacrimi. Nu se ruga pentru sine, ci pentru cei pe care a venit să-i răscumpere. Puțin pastor se roagă toată noaptea, cum a făcut Mântuitorul nostru, sau consacră ceasuri întregi din zi pentru rugăciune, ca să poată fi pastori capabili ai Evangheliei și să fie salvați prin meritele lui Hristos. Daniel se ruga de 3 ori pe zi, dar mulți dintre cei care fac cea mai înflăcărată mărturisire de credință nu-și umelesc sufletele înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, nici măcar o dată pe zi. Iisus, scumpul Mântuitor, a dat tuturor însemnate lecții de umilință, dar mai ales slujitorilor Evangheliei, în umilință, când lucrarea sa pe pământ era aproape terminată și el era aproape să se întoarcă la tronul tatălui său de unde venise, cu toată puterea în mâinile lui și cu toată slava sa, printre ultimele învățături date ucenicilor săi, a fost una despre importanța umilinței. În timp ce ucenicii lui se certau cu privire la cine să fie cel mai mare în împărăția făgăduită, el s-a încins ca serv și a spălat picioarele celor care l-au numit domn și învățător. Lucrarea lui era aproape încheiată. El mai avea puține învățături de împărtășit și ca ei să nu poată uita niciodată umilința mielului lui Dumnezeu curat și fără pată, marea și folositoarea jertfă adusă pentru toți, s-a umilit ca să spele picioarele ucenicilor săi. Îți va face bine și, în general, tuturor pastorilor noștri să revezi des scenele finale ale vieții răscumpărătorului nostru. Aici, asaltați de ispite, cum a fost și el, cu toții putem învăța lecții de cea mai mare importanță pentru noi. Ar fi bine să petreci în fiecare zi o oră în meditație, revăzând viața lui Hristos, de la Iesle la Golgota. Noi ar trebui să o luăm punct cu punct și cu însuflețire, să ne prindem de fiecare scenă, mai ales de cele de încheiere ale vieții lui pământești, contemplând în felul acesta învățăturile și suferințele sale și sacrificiul nemărginit pe care l-a făcut pentru răscumpărarea neamului omenesc, ne putem întări credința, reînviora iubirea și putem deveni mai plini de spiritul care l-a susținut pe Mântuitorul nostru. Dacă vrem ca în cele din urmă să fim mântuiți, noi toți trebuie să învățăm lecția răbdării și a credinței la piciorul crucii. Hristos a suferit umilința pentru a ne salva de la disgrația veșnică. El a consimțit să cadă asupra sa dispreț, batjocură și insultă, ca să ne ocrotească pe noi. Nelegiuirea noastră a fost cea care a adunat vălul de întuneric în jurul sufletului său și a scos strigătul de la el, ca al unuia care a fost lovit și părăsit de Dumnezeu. El a purtat durerile noastre, a suferit pentru păcatele noastre, s-a dat pe sine ca jertfă pentru păcat, ca noi să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin el. Fiecare om nobil și generos va răspunde contemplării lui Hristos pe cruce. Doresc foarte mult ca pastorii noștri să stăruie mai mult asupra crucii lui Hristos și, între timp, inimile lor să fie ușurate și supuse de iubirea, fără egal, a Mântuitorului care a inspirat acea jertfă nemărginită. Dacă pe lângă teoria adevărului, pastorii noștri ar stărui mai mult asupra evlaviei practice, vorbind dintr-o inimă plină de spiritul adevărului, noi am vedea mult mai multe suflete venind la stindartul adevărului. Inimile lor ar fi mișcate de pledoariile crucii lui Hristos, de generozitatea infinită și de mila lui Isus pentru omul suferind. Aceste subiecte vitale, în legătură cu punctele de doctrină ale credinței noastre, vor face oamenilor mult bine, dar inima învățătorului trebuie să fie plină de cunoștința experimentală a iubirii lui Hristos. Puternicul argument al crucii va convinge de păcat. Iubirea divină a lui Dumnezeu pentru păcătoși, exprimată în darul Fiului Său, dat să sufere rușinea și moartea, ca ei să poată fi înnobilați și dăruiți cu viață veșnică, este un studiu de o viață întreagă. Eu te invit să studiezi din nou crucea lui Hristos. Dacă toți cei mândri și vanitoși, ale căror inimi doresc mult după aplauzele oamenilor și după considerație, mai presus de seminii lor, ar putea să prețuiască corect valoarea celei mai mari glorii pământești, în contrast cu valoarea Fiului lui Dumnezeu, lepădat, disprețuit, scuipat tocmai de cei pe care El a venit să-i răscumpere, cât de neînsemnată ar părea toată onoarea pe care o poate acorda omul mărginit. Iubite frate, tu simți privind la talentele tale, oricum nedesăvârșite, că ești calificat aproape pentru orice poziție, dar n-ai fost găsit pregătit. Spre a te stăpâni pe tine însuți, te simți competent să dai directive oamenilor cu experiență, când ar trebui să fii dispus să te lași condus și să ocupi poziția unui învățăcel. Cu cât vei medita mai puțin la Hristos și la iubirea sa fără egal, și cu cât mai puțin te vei asemăna chipului său, cu atât mai bun vei apărea în ochii tăi și cu atât vei fi mai încrezător și mai mulțumit de tine însuți. Dacă îl vei cunoaște pe Hristos și vei primi neîncetat la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, vei avea o astfel de viziune a caracterului unui creștin adevărat, încât nu vei putea să nu faci o corectă prețuire a vieții și caracterului tău, în contrast cu acela al marelui model. Atunci vei vedea propria ta slăbiciune, ignoranța ta, iubirea de comoditate și lipsa ta de voință de a te lepăda de eu. Tu de-abia ai început să studiezi Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, ai cules unele mărgăritare ale adevărului, care cu multă muncă și rugăciune au fost dezgropate de alții, dar Biblia este plină de ele. Fă din această carte studiul tău serios și regulă a vieții tale. Vei fi mereu în primejdia de a disprețui sfatul și a te socoti mai valoros decât te socotește Dumnezeu. Mulți sunt totdeauna gata să flateze și să laude pe un pastor care poate vorbi. Un pastor tânăr este mereu în primejdia de a fi răsfățat și aplaudat spre paguba lui, în timp ce el poate fi deficitar în principiile de bază pe care le cere Dumnezeu de la cei care mărturisesc că sunt portavocea lui. Tu de-abia ai intrat în școala lui Hristos. Punerea ta în rânduială pentru lucrarea ta este o treabă de o viață, o laborioasă luptă, zilnică, corp la corp cu obiceiuri împământinite, înclinații și tendințe ereditare. Aceasta cere un efort serios, constant și vigilent pentru a supraveghea și stăpâni euul, a-l păstra pe Iisus în față, având euul pierdut din vedere. Este necesar să veghezi asupra punctelor slabe din caracterul tău, să înfrânezi tendințele rele, să întărești și să dezvolți facultățile nobile, care n-au fost exersate cum trebuie. Lumea niciodată nu va cunoaște lucrarea tainică ce se desfășoară între suflet și Dumnezeu, nici amărăciunea lăuntrică a spiritului, detestarea de sine și eforturile constante de a stăpâni euul, dar mulți din lume vor fi în măsură să aprecieze rezultatul acestor eforturi. Ei îl vor vedea pe Hristos, descoperit în viața ta zilnică. Vei fi o epistolă vie, cunoscută și citită de toți oamenii și vei avea un caracter nobil și simetric dezvoltat. Învățați de la mine, a spus Hristos. căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. El va instrui pe cei care vin la el pentru cunoștință. În lume sunt o mulțime de învățători falși. Apostolul declară că în zilele din urmă, oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute. Împotriva acestora, Hristos ne-a avertizat. Păziți-vă de proroci mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori, îi veți cunoaște după roadele lor. Învățătorii religioși descriși aici mărturisesc a fi creștini. Ei au o formă de evlavie și apar ca lucrând pentru binele sufletelor, în timp ce cu inima sunt zgârciți, egoiști, iubitori de huzur, urmând după îndemnurile propriilor inimi nesfințite. Ei sunt în conflict cu Hristos și învățăturile sale și sunt lipsiți de spiritul lui cel blând și smerit. Învățătorul care duce adevărul pentru aceste zile de pe urmă trebuie să fie opusul tuturor acestora și prin viața lui de evlavie practică să arate lămurit deosebirea care există între pastorul cel fals și cel adevărat. Pastorul cel bun a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Prin lucrările sale, el și-a manifestat iubirea pentru oile lui. Toți pastorii care lucrează sub conducerea marelui păstor vor poseda caracteristicile lui. Ei vor fi blânzi și smeriți cu inima. Credința ca de copil aduce sufletului odihnă și lucrează de asemenea din iubire și totdeauna este interesat de alții. Dacă Duhul lui Hristos locuiește în ei, vor fi asemenea lui Hristos și vor face lucrările lui. Mulți dintre cei care mărturisesc a fi slujitorii lui Hristos și au greșit stăpânul, ei pretind a fi servii lui Hristos și nu-și dau seama că se adună sub steagul lui Satana, pot avea înțelepciune după standardele lumii, fiind atrași de polemici și aplauze, făcând un spectacol din realizarea vreunei lucrări mari, dar Dumnezeu n-are nevoie de ei. Motivele care îndeamnă la acțiune dau caracterul lucrării. Cu toate că oamenii nu pot discerne diferența, Dumnezeu o observă. Epistola adevărului poate convinge unele suflete care se vor ține tare de credință și în final vor fi mântuite, dar predicatorul egoist care le prezintă adevărul, nu va avea credit la Dumnezeu pentru convertirea lor. El va fi judecat pentru necredincioșie, în timp ce mărturisește a fi străjer pe zidurile Sionului. Mândria inimii este o înfricoșătoare trăsătură de caracter. Mândria merge înaintea pieirii. Acest lucru este adevărat în familie, în biserică și națiune. Ca și atunci când a fost pe pământ, Mântuitorul lumii caută bărbați simpli, needucați și îi învață să aducă lumii și mai ales celor săraci adevărul său, frumos în simplitatea lui. Marele păstor îi va pune pe sub păstori în legătură cu sine. El nu are în plan ca acești bărbați neînvățați să rămână ignoranți în timp ce își văd de lucrarea lor, ci dorește ca ei să primească cunoștință de la el însuși, izvorul oricărei cunoștințe, lumini și puteri. Lipsa Duhului Sfânt și a Harului lui Dumnezeu face ca lucrarea Evangheliei să nu aibă putere de convingere și convertire. După înălțarea lui Iisus, doctori, avocați, preoți, conducători, cărturari și teologi au ascultat cu uimire cuvintele pline de înțelepciune și putere, rostite de oameni neînvățați și umili. Bărbații aceștia, înțelepți, s-au mirat de succesul ucenicilor modești și în cele din urmă, spre mulțumirea lor, au explicat că aceasta se datorează faptului că au fost cu Iisus și au învățat de la el. Caracterul lor și simplitatea învățăturilor lor erau asemenea caracterului și învățăturilor lui Hristos. Apostolul le descrie în aceste cuvinte, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Cei care învață astăzi un adevăr nepopular trebuie să aibă putere de sus spre a fi combinată cu doctrina lor. Altfel, eforturile lor vor avea puțină valoare. Prețiosul dar al smereniei este întristător de absent în slujire și în biserică. Bărbați care predică adevărul socotesc prea înalte propriile lor aptitudini. Adevărata smerenie îl va face pe om să-L înalțe pe Hristos și adevărul și să-și dea seama de dependența lui absolută de Dumnezeul adevărului. Este dureros să înveți lecții de umilință. Totuși, nimic nu este mai folositor în final. Durerea care însoțește învățătura lecțiilor de umilință este consecința faptului că noi ne-am încurajat printr-o falsă prețuire de sine, așa încât nu suntem în stare să vedem nevoia noastră cea mare. Vanitatea și mândria umplu inimile oamenilor. Numai harul lui Dumnezeu poate opera o reformă. Lucrarea ta, frate, este să te umilești și să nu te aștepți să te umilească Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu uneori apasă greu asupra oamenilor, spre a-i umili și a-i aduce într-o poziție cuvenită înaintea lui. Dar cu cât mai bine este să păstrăm umilită inima noastră zilnic înaintea lui Dumnezeu. Ne putem umili noi înșine sau ne putem înălța în mândrie și să așteptăm până ce ne umilește Dumnezeu. Astăzi slujitorii Evangheliei suferă puțin de dragul adevărului. Dacă ar fi persecutați cum au fost apostolii lui Hristos și oamenii lui Dumnezeu în vremurile de mai târziu, ar fi o hotărâtă alegere de partea lui Iisus. Și această strânsă legătură cu Mântuitorul ar face ca toate cuvintele lor să aibă o putere printre oameni. Hristos a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. El a îndurat persecuția și nerecunoștința păcătoșilor. A fost sărac și a suferit de foame și de oboseală. A fost ispitit de diavolul și lucrările și învățăturile sale au atras ura cea mai amară. La ce renunțăm noi de dragul lui Hristos? Unde este consacrarea noastră pentru adevăr? Noi evităm lucrurile care nu ne sunt pe plac și ne ferim de griji și răspunderi. Putem noi aștepta ca puterea lui Dumnezeu să lucreze cu eforturile noastre când avem așa de puțină consacrare față de lucrare?